Ezekieli, kapitulli 20. Ja, ndodhi në vitin e 7, më 10 të muaj të 5, që disa nga prishti Izraelit erdhën të këshillojnë me Zotin dhe ulën para meje. Pasaj fjala e Zotit më drejtua, duke më thanë, Bir njeriu, folu pleqve të Izraelit dhe u thuaj, Kështu thot Zoti, Zoti, a keni ardhur të më konsultoni? Ashtu si që është e vërtet që unë roj, nuk do të lejoj të konsultohem prej jush, thot Zoti, Zoti. A do t'i gjykosh? A do t'i gjykosh, bir njeriu? Bëj të njojnë veprimet e neveritshme të etërve të tyre, dhe u thuaj atyre. Kështu thot Zoti, Zoti. Ditën kur zgjodha Izraelin dhe ngrita dorën për betim pasardhësve të shtëpisë Jakobit dhe e bëra veten të njohur në vendin e Egjiptit, ngrita dorën për betim me ta, duke thënë: Unë jam Zoti, Perëndia juaj. Atë ditë ngrita dorën duke ju betuar atyre se do t'i nxjerrja nga vendi i Egjiptit. Dhe do t'i qoja në një vend që kisha vëzhguar për ta kur rjedh qumësh dhe mjalt, lavdia të gjitha vendeve. Pasaj u thash atyre, se cili të flak gjërat e neveritshme që janë parasyve të ti, dhe mos u ndodhni me idhujt e Egjiptit. Unë jam Zoti, Perëndia juaj. Por ata u rebeluan kundër meje dhe nuk deshën të më dëgjojnë. Asnjë prej tyre nuk flaku gjërat e neveritshme që ishin parasyve të tyre, dhe nuk braktisi idhujt e Egjiptit. Atëherë vendosa të derdh mbi ta dërbimin tim, dhe të shfrym mbi ta zemërimin tim në mes të vendit të Egjiptit. Me gjitha të veprova për hir të emrit tim, me qëllim që e të mos përdhosej para kombeve në mes të cilve ata ndodheshin, në sytë të cilve i kisha bërë të më njihnin, për t'i nxjerr nga vendi i Egjiptit. Kështu i nxorra nga vendi i Egjiptit dhe i çova në shetëtir. U dhash atyre statutet e mia dhe u bëra të njohura dekretet e mia, duke respektuar të cilat, njeriu do të jetoj për ato. Gjithashtu dhash atyre shabatet e mi, në qëllim që të ishin një shemb midis meje dhe atyre, dhe që të njihnin që unë jam Zoti që ishin të roj. Por shtëpia e Izraelit u rebelua kundër meje në shetëtir. Nuk eci sipas statuteve të mia dhe hodhi poshtë dekretet e mia, duke respektuar të cilat njeriu do të jetoj për ato, dhe përdhosën me të madhe shabatet e mi. Kështu unë vendosa të hedh mbi ta zemërimin tim për t'i zhdukur në shetëtir. Megjithatë unë veprova për hir të emrit tim, në qëllim që të mos përdhosej përpara kombeve, në sytë të cilve unë i kisha bërë të dalin nga Egjipti. Ngrita madje dorën në shetëtir, duke betuar se nuk do t'i bëja të hynin në vendin që u kisha dhënë atyre, kur rjedh qumësh dhe mjalt, lavdia të gjitha vendeve, sepse kishin hedhur poshtë dekretet e mia, nuk ishin ecur sipas statuteve të mia dhe kishin përdhosur shabatet e mi, sepse zemra e tyre shkonte pas idhujve të tyre. Megjithatë syrimi i falin nga shkatërrimi dhe nuk i shfarosa krejt në shetëtir. Pastaj u thash bijve të tyre në shetëtir: Mos ecni sipas statuteve të etërve tuaj, mos respektoni dekretet e tyre dhe mos u ndodhni me idhujt e tyre. Unë jam Zoti, Perëndia juaj. Ecni sipas statuteve të mia, respektoni dekretet e mia dhe i vini në praktik, shenteroni shabatet e mi dhe ata le të jenë një shemb midis meje dhe jush, në mënyrë që ju të pranoni që unë jam Zoti, Perëndia juaj. Por bijtë u rebeluan kundër meje. Nuk ecën sipas statuteve të mia, nuk respektuan dekretet e mia për t'i vënë në jetë, duke respektuar të cilat njeriu do të jetoj për to. Përdhosën shabatet e mi, dhe kështu vendosa të derdh mbi ta tërbimin tim dhe të shfrym mbi ta zemërimin tim në shetëtir. Megjithatë unë të rroqa dorën dhe veprova për hir të emrit tim, me qëllim që ai të mos përdhosej përpara kombeve, në sytë të cilve kisha nxjerr nga Egjipti. Por ngrita dorën në shetëtir, duke betuar që do t'i shpërndaja midis kombeve dhe do t'ja llakatja nëpër tër vendet. Sepse nuk vinin në jetë dekretet e mia, por i hidhnin poshtë statutet e mia, përdosin shabatet e mi dhe sytë atyre ishin drejtuar të idhujt e etërve të tyre. Prandaj u dha statute jo të mira dhe dekrete me të cilat nuk mund të jetonin. Dhe i molepsa me vetë dhuratat e tyre, me qenë sa ta kalonin në përzjavë çdo të paralindur të tyre, për t'i katandisur në shëtim të plot me qëllim që të pranonin që unë jam Zoti. Prandaj bir njeriu, foli shtëpisë e Izraelit dhe i thuaj, kështu thot Zoti, Zoti, etrit tuaj më kanë fyer edhe në këtë rast, duke u sjell pabesisht me mua. Pas i futa në vendin për të cilin kisha ngritur dorën dhe isha betuar, ata i kthyen sytë në çdo kodër të lartë dhe në çdo dru gjethe shumë, dhe atje ofruan plimet e tyre dhe paraqiten ofertet e tyre provokuese. Atje vun parfumet e tyre me erë të këndshme dhe atje derdhën libacionet e tyre. Atëherë u thash atyre, ç'është vendi i lartë në të cilin shkoni? Kështu vazhdojnë ta quajnë vendi i lartë deri ditën e sotme. Prandaj thua shtëpisë e Izraelit, kështu thot Zoti, Zoti, a doni të ndoteni duke ndjekur rrugën e etërve tuaj dhe të kurvëroheni me idhujt e tyre të urrejtshëm? Në fakt, kur ofroni udhuratat tuaja dhe kaloni në përzjarr bitë tuaj, Ju e ndotni veten deri ditën e sotme me të gjithë idhujt tuaj. Prandaj nuk do të loj të këshillojmë nga ju, o shtëpi e Izraelit. Ashtu si që është e vërtet që unë roj, thot Zoti, Zoti, nuk do të loj të këshillojmë nga ju. Dhe nuk do të ndodh as pak ajo që ju shkon dërmend, kur thoni, ne jemi si kombet, si familjet e vendeve të tjera, që i ngren kur drurit dhe gurit. Si që është e vërtet që unë roj, thot Zoti, Zoti, do të mbretërojmë mbi ju me dorë të fortë, me kraun e shtrirë dhe me një tërbim të shfrenuar. Do t'ju nxjerr nga mesi i popujve dhe do t'ju mbledh nga vendet në të cilat jeni shpëndar me dorë të fortë, me krah të shtrirë dhe me tërbim të shfrenuar. Dhe do t'ju çojë në shtetërinë e popujve, dhe atje do të zbatoj gjykimin tim mbi ju, ball për ball. Ashtu siç e zbatova gjykimin tim mbi jetrit tuaj në shtetërinë e vendit të Egjiptit, kështu do ta zbatoj gjykimin tim mbi ju, thot Zoti, Zoti. Do të bëj që të kaloni në shufër dhe do t'ju kthej në detyrimet e beslidhjes. Do të ndaj nga ju rebele dhe ata që janë të pabesë ndaj meje. Do t'i nxjerr nga vendi ku banojnë, por nuk do të hyjnë në vendin e Izraelit. Atëherë do të pranoni që unë jam Zoti. Ju pra, shtëpia e Izraelit, kështu flet Zoti, Zoti. Shkoni, u shërbeni secili idhujve tuaj. Por pasaj do të më dëgjoni dhe nuk do të përdhosni me emrin tim të shenjtë me dhuratat tuaja dhe me idhujt tuaj. Sepse mbi malin tim të shenjtë, mbi malin e lartë të Izraelit, thot Zoti, Zoti, atje të shtëpia e Izraelit, dhe gjithë ata që do të jenë në vend, do të më shërbejnë. Atje do të kënaqem me ta, atje do të kërkoj oferta tuaja dhe prodhimet e eshme të dhuratave tuaja, së bashku me të gjitha sendet tuaja të shenjtëruara. Do të kënaqem me ju si me një parfum me erë të këndshme, kur do t'ju nxjerr nga mesi i popujve dhe do t'ju mbledh nga vendet ku keni qenë shpërndar. Dhe do të shenjtërohem tek ju para syve të kombeve. Ju do të pranoni që unë jam Zoti, kur do t'ju çoj në tokën e Izraelit, në vendin për të cilin kisha ngritur dorën dhe isha betuar t'ju ajepja etërve tuaj. Atje do të kujtoni sjelljen tuaj dhe të gjitha veprimet me të cilat jeni ndotur, dhe do të ndjeni neveri për veten tuaj për të gjitha ligësitë që keni kryer. Kështu do të pranoni që unë jam Zoti, kur do të veproj me ju për hir të emrit tim, dhe jo si pas sjelljes suaj të keqe dhe as si pas veprimeve tuaja të korruptuara, o shtëpi e Izraelit, thot Zoti, Zoti.